Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zemljama Zapadnog Balkana osigurati brz pristup anti-covid vakcinama zatražio Oliver Varhelji. Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine država hitno da donese mjere u zaštiti domaće proizvodnje. Političar Milutin Jeličić osuđen za nedozvoljene polne radnje u zatvoru u Ćupriji. Nizozemski premijer nazvao nerede tokom vikenda protiv novih restriktivnih mjera zbog koronavirusa kriminalno nasilje. Svetislav Basara, 67. dobitnik Ninove nagrade. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Dragišu Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, o efektima odluke vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista Crne Gore, koji smatra da je DPS proveo djelimičnu reformu.
Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora.
Čućete i žalbe mještana kroz čije imanje će proći autoput u blizini Mostara. Slavko Berberović iz naselja Ortiješ južno od Mostara ostaje bez plodne zemlje zbog projekta koridora 5C.
A ovdje u jednu 6100 loza ima da mu propase. Gdje ide, ajdemo. A plus ovo što ostaje gore još. Ide, ja mislim, oko 3000, a u Grujice Berberovića, Gruje, u njega oduzimo, evo mu vinograd ovdje. U njih dižu 4000 loze.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milo Đukanović ponovo je izabran za predsjednika Demokratske partije socijalista glasovima 585 delegata 9. vanrednog kongresa ove stranke, uz jednog uzdržanog. Komentarišući efekte vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista, politički analitičari ocjenjuju da je najjača partija ušla u proces djelimične reforme, koji prati pokušaj homogenizacije biračkog tijela nakon što je ta stranka prešla u poziciju. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje da li je nakon jučerašnjeg kongresa i odluka koje su donesene Demokratska partija socijalista shvatila zbog čega joj je pala podrška na posljednjim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović kaže:
Stiče se utisak, makar na bazi one liste bivših funkcionera koji su sklonjeni iz rukovodstva partije, da su u DPS-u shvatili koji je ključni razlog njihovog poraza, a to je prije svega uključenost dijela funkcionera u koruptivne afere ili makar percepcija javnosti da su oni uključeni u te problematične situacije.
Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratska partija socijalista ušla unutar stranačke reforme nakon prelaska u opoziciju, što otvara pitanje koliko reforme mogu biti efikasne. Ključno je da predsjednik partije ostaje Milo Đukanović, jer bi njegovo eventualno povlačenje predstavljalo rizik za stranku, koja je decenijama liderska, kaže Janjušević.
Partija jednostavno bi nestala možda i sa političke scene da se krene u te korijenite reforme, uključujući i liderstvo gospodina Đukanovića. Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi, gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora. Tada je tek za očekivati suštinske reforme u Demokratskoj partiji socijalista.
Da li Đukanovićev govor na kongresu, tokom kojeg je oštro kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu, dominantne konstituente sadašnje vladajuće većine, predstavlja najavu skretanja Demokratske partije socijalista udesno, analitičar Dragiša Janjušević kaže da se radi o prividnom zaoštravanju retorike u cilju homogenizacije biračkog tijela.
Taj prividni odlazak u desno jeste samo jedna homogenizacija biračkog tijela, prvenstveno zbog izbora koji idu u Nikšiću, koji su test koliko se osipa njihovo biračko tijelo, odnosno koliko je konstantno i koliko je lojalno.
Zlatko Vujović kaže da je DPS u interesu homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela i da proširi koalicioni kapacitet.
Ja mislim da DPS samo igra sad uslovno rečeno namo gdje postoji najveći prostor za oporavak, kad govorimo o podršci birača, a to je homogenizacija procenogorskog biračkog tijela, za neki način insistiranje na zaštiti onoga što je ostvareno 2006. na referendumu, ali također insistiranje na određenim identitetskim pitanjima koja nisu otvorena samo od DPS-a, koja su velikim dijelom nametnuta i od vladajuće koalicije, makar jednog najveće i njenog dijela, tako da je to jeste nametnuta, ključna tema koja dominira političkim diskusom u Crnoj Gori i DPS je svakako pokušati da iskoristi najviše što može iz toga da povrati dio biračkog tijela, homogenizuje postojeće, ali i da proširi koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna nevladina organizacija Bankwatch, koja promoviše ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, ovih dana će objaviti poseban izvještaj o nekoliko kilometara sporne trase autoputa na koridoru 5C južno od Mostara. Mještani tri naselja kod Mostara, među kojima su i srpski povratnici, tvrde da je odluka o promjeni trase politička i da je donesena bez konsultacije sa lokalnom zajednicom. Više u prilogu Mirsa Debe.
Slavko Berberović, srpski povratnik u naselje Ortješ, 10 kilometara južno od Mostara, ostaće bez dulumi 300 metara plodne zemlje zbog projekta koridora 5C. Pokazuje nam da će on, a posebno njegovi rođaci Vujadin i Grujica, izgubiti hiljade nasada vinove loze, od čega zapravo žive.
A ovdje Vujadinu 6.000 i 100 loza ima da mu propase. Gdje ide, ajdemo, a plus ovo što ostaje gore još. Ide, ja mislim, oko 3.000, a u Grujice Berberovića, Gruje, u njega oduzimo, evo mu vinograd ovdje. U njih dižu 4.000 loze.
Riječ je o nekih 8 km dionice autoputa na koridoru 5C, koji će Jadransku obalu povezati sa Evropom, za koju mještani naselja Ortješ, Malo Polje, Kočine i Kosor, južno od Mostara, tvrde da je odlukom parlamenta entiteta Federacija BiH iz 2017. godine iznenada spuštena sa okolnih brda i platoa Podveležja u dolinu preko njihovih poljoprivrednih imanja. Aktivistica Amna Popovac, koja zastupa mještane, govori.
Autoput je išao u bodima Podveležja, što je državna zemlja, bez eksproprijacije, kamen, znači bez potrebe utabanavanja, utvrđivanja, dodavanja slojeva i svega ispod asfalta. I ovamo se spustio u dolinu Neretve da ide preko kuća povratničkih.
Srpski povratnici u naselju Ortješu svemu vide političku pozadinu. To tvrdi njihov advokat Milenko Krčum, koji upire prstom na vodeće hrvatske i bošnjačke stranke u BiH, HDZ i SDA.
Zašto prethodni izbor trase koja je išla preko podnožja brda nikad nije stavljen na dnevni red Doma naroda, manje više upućenima jasno. HDZ je bio protiv te opcije. Nova trasa je dogovorena zakulisno između vodstva dvije stranke i tu se radi o političkoj trgovini, a nikako objektivnim kriterijima i javnom interesu.
Kako tvrde mještani i aktivisti, nova trasa, osim preko imanja povratnika, dijelom ide i preko vojnog aerodroma Ortješ, koji je nadležnost ne entitetskih, nego državnih vlasti Bosne i Hercegovine. O tome Amna Popovac govori.
Sve odluke vezane za taj aerodrom donosi parlamentarna skupština BiH, znači nivo iznad federacije, i ne može entitet da raspolaže državnom vojnom imovinom.
Mještani i aktivisti još kažu kako nikada nije provedena odgovarajuća javna rasprava, a obratili su se pismom i investitorima gradnje autoputa na koridoru 5C, Evropskoj banci za obnovu i razvoj te Evropskoj investicionoj banci. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić o protivljenju mještana tvrdi da se radi o par slučajeva u kojima ljudi žele da dobiju više novca nego što je to eksproprijacijom predviđeno, te kaže da je ogromna većina od 230 slučajeva riješena.
Evo sam pokazatelj da smo riješili 202 slučaja. Govori o tome da su ljudi zadovoljni i nakladom koju dobiju za ekspropisanu nekretninu, bilo da se radi o zemlji ili objektima.
Mještani i aktivisti ističu i da će izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz dolinu uticati i na prirodnu okolinu. U Autocestama Federacije BiH tvrde da će se obratiti pažnja na tehnička rješenja koja neće ugroziti, na primjer, zaštićenu rijeku Bunu koja tuda protiče. Međutim, u organizaciji Bankwatch iz Praga, koja promovira ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, kažu kako bi trebalo izabrati rutu koja ne šteti biodiverzitetu i lokalnoj zajednici. Predstavnica Bankwatcha Fidanka Bačeva Mehgrad. Studije su zaista zastarjele i nepotpune. Nedostaju novi podaci i nove studije o utjecaju na rijeke, na primjer na Bunu, koji će biti veoma ozbiljan i nije proučeno na odgovarajući način. Advokat Milenko Krčum, koji zastupa srpske povratnike, podsjeća da rješenje postoji.
Alternativa je povratak na prvobitnu trasu, koja je zadovoljavala sve objektivne, tehničke, ekonomske, socijalne, političke kriterije i nije trebalo u tu trasu dirati.
Iz EBRD-a su nam kazali kako je trenutno žalba mještana u fazi procjene. U međuvremenu, ako do izgradnje autoputa preko njihovih imanja zaista dođe, povratnik Slavko Berberović kaže kako tu više života nema.
Ne znam ni ja kuću, sad ću, mislim, moje više godine da niđe ne idem. A za moju omladnu, ja ću mi govoriti, ako to prođe, nek idu, neđe se nalaze.
Organizacija Bankwatch također ističe da alternativa postoji, iako je ona skuplja i tehnički zahtjevnija. Bankwatch će ovih dana objaviti poseban izvještaj o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Medicinski fakultet u Beogradu izolovao je 23. januara novi soj koronavirusa. Time je Srbija postala jedna od 60 zemalja u svijetu u kojima su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zabilježeni slučajevi mutiranog virusa. Novi soj je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji krajem prošle godine. Više Iva Martinović.
Ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Kaže za naš program epidemiolog Predrag Đurić.
Taj oprez prirodno popušta kako teče vrijeme, ljudima je teško pridržavati svih mjera, ali neophodno je da posebno građani dalje vode. Najveća odgovornost čini mi se na građanima.
Novi soj koronavirusa u Srbiji izolovan je uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz glavnog grada Velike Britanije.
Reč je o ženi koja se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona. Bila je negativna po dolasku, ali je posle 2-3 dana dobila pozitivan rezultat nakon što joj je pozlilo. Nastavili smo dalju dijagnostiku i posle svih analiza sinoć smo izolovali novi soj.
Rekao je 24. januara ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Takozvani britanski soj koronavirusa još nije dovoljno istražen, ali prema izveštaju Svjetske zdravstvene organizacije prve analize ukazuju na to da se brže i lakše širi. Najnovije istraživanje javnog zdravstva Engleske sugeriše da je ova varijanta zaraznija za između 30 i 50% od prethodnih sojeva virusa.
Nema dokaza za sada da su ove nove varijante virusa da izazivaju teže kliničke slike ili da su smrtonosnije od one koje smo znali.
Kaže epidemiolog Predrag Đurić, ukazujući na to da je najveći problem sa novim sojem virusa mogućnost bržeg prenošenja u populaciji.
To znači samo da dodatan potencijalni pritisak na jednako već opterećen zdravstveni sistem.
Nakon što je nova varijanta virusa otkrivena u većem broju američkih država, tamošnji zdravstveni zvaničnici upozorili su da bi ona do marta mogla da postane dominantan soj u Sjedinjenim Državama.
Prenosivost ovog mutanta je efikasnija od prenosivosti standardnog virusa sa kojim smo se do sada bavili, uglavnom zbog toga što je u stanju da se bolje veže za receptore na ćelijama i zbog toga se prenosi bolje.
Rekao je vodeći američki infektolog Anthony Fauci i dodao da nema naznaka da lakša prenosivost povećava virulenciju.
Pod virulentnošću mislim na sposobnost da vas razboli ili ubije. Izgleda da se u tom pogledu ne čini snažnim. Pored toga čini se da ne izbegava zaštitu koju pružaju antitela izazvana vakcinama.
Svjetska zdravstvena organizacija na svom sajtu navodi da su u toku laboratorijske studije kako bi se utvrdilo da li je nova varijanta virusa povezana sa bilo kakvim promjenama u težini simptoma, odgovoru antitela ili efikasnosti vakcine. Američki proizvođač Moderna saopštio je 25. januara da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna i protiv novog soja otkrivenog u Velikoj Britaniji, a isto je krajem decembra prošle godine izjavio i Pascal Sorio, izvršni direktor kompanije AstraZeneca koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv COVID-19. Prema posljednjim laboratorijskim testovima nemačke kompanije BioNTech i vakcina koju je taj proizvođač razvio sa američkim Pfizerom verovatno štiti i od zaraznijeg soja virusa.
Koliko su te mutacije velike i značajne, imunitet koji se postiže vakcinacijom ili prethodno preraženom infekcijom bi im trebao da bude dovoljan.
Zdravstveni zvaničnici u Srbiji pozvali su građane da prime vakcine navodeći da su one koje su odobrene u državi efikasne i protiv novog soja virusa. Podsjećamo, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu vakcine Pfizer, ruskog Sputnika i vakcinu kineskog Sinopharma.
Ove tri vakcine efikasne su i za novi soj,
rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek. Kineske i ruske vakcine još nemaju odobrenje zdravstvenih institucija Evropske unije, dok Pfizerova ima dozvolu Evropske agencije za lekove, kao i Američke uprave za hranu i lekove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
sa planom vodeće škotske partije za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske, čemu se vlada u Londonu čvrsto protivi, kao i anketama koje pokazuju da je većina škotskih glasača za osamostaljenje i vraćanje u Evropsku uniju, Velikoj Britaniji preti nova politička i ustavna kriza, pišu svetski mediji. Škotska nacionalna partija objavila je u subotu planove za pokušaj donošenja zakona o drugom referendumu o nezavisnosti, uprkos odbijanju britanske vlade da odobri takvo glasanje, piše Financial Times. Škotski sekretar za ustav i predsjednik SNP-a Michael Russell rekao je da će nacrt zakona o plebiscitu za prekid trovekovne unije sa Engleskom biti predložen u škotskom parlamentu ako posle izbora zakazanih za maj u skupštini većinu budu imali pobornici nezavisnosti. Britanska vlada odobrila je održavanje referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. na kojem je 55% škotskih glasača bilo za ostanak u Velikoj Britaniji, a 45% za nezavisnost. Britanski premijer Boris Johnson rekao je ranije ovog mjeseca da bi trebalo da bude razmak od oko 40 godina do novog referenduma, pošto je glasanje pre 6 godina bilo nešto što se događa jednom u generaciji. Budući da je većina Škota na referendumu o Brexitu podržala ostanak u Evropskoj uniji, SNP tvrdi da se situacija promijenila posle izlaska. Pošto Johnson odbija da da pristanak za drugi referendum o nezavisnosti, SNP je iznela plan u 11 tačaka kako bi iznudila glasanje o odvajanju, ukazuje BBC. Takozvani plan B je objašnjava BBC da se donese zakon o referendumu iako Velika Britanija odbija saglasnost i da se bude spremno za odbranu tog zakona na sudovima. Referendum bi onda bio održan ako bi ga sudovi smatrali legalnim i tek posle pandemije. Nije međutim jasno šta će se dogoditi ako sudovi kažu da, vlada Velike Britanije i dalje kaže ne, a probritanske stranke bojkotuju referendum, ističe britanski servis dodajući da legitimitet referenduma zahteva pristanak obe strane. Velika Britanija suočava se sa ustavnom krizom koja će napregnuti Uniju dok nove ankete otkrivaju da većina glasača u Škotskoj, ali i u Severnoj Irskoj, želi referendum o odvajanju od Velike Britanije, piše Sunday Times. Dodajući da su ankete koje je taj list naručio u 4 dela države pokazale da se raspada i osjećaj britanskog identiteta koji je nekada povezivao zemlju. Prema anketi u Severnoj Irskoj većina 51% naspram 44% želi referendum o granici u narednih 5 godina, pri čemu britanski unionisti imaju tanku većinu u odnosu na one koji žele ujedinjenje sa Irskom, 47% prema 42%, ali sa 11% neodlučnih, što je prema pisanju nedeljnog izdanja Londonskog lista dovoljno da ugrozi budućnost Velike Britanije. Za nezavisnost Škotske na referendumu bi glasalo 49% glasača, za 5% više nego za ostanak u Uniji, uz 7% neodlučnih glasača, ali kada se uklone nepoznanice, to je 52% prema 48% za nezavisnost, naglašava Sunday Times, uz ocenu da Brexit i kriza koronavirusa odvlače škotske glasače od Unije sa Engleskom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Izborni panel za žalbe i predstavke mora najkasnije do utorka 26. januara da donese odluku po pitanju žalbi pojedinih političkih subjekata koji su bili nezadovoljni odlukom Centralne izborne komisije Kosova da ne potvrdi njihove liste sa kandidatima za učešće na izborima 14. februara. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Izborni panel za žalbe i predstavke radi u punom kapacitetu kako bi što je pre moguće doneo odluku čak i pre isteka roka od 72 sata. Odluka može biti doneta istoga dana kada se žalba podnese ili bilo koji drugi dan u roku od 72 sata, objasnio je za Radio Slobodna Evropa šef sekretarijata izbornog panela za žalbe i predstavke Mulj Desku. Žalbe izbornom panelu za žalbe i predstavke podnese su nakon što Centralna izborna komisija 22. januara nije potvrdila kandidate za poslanike iz redova Samoopredeljenja Albina Kurtija, Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Socijaldemokratske inicijative Fatmira Ljimaje zbog toga što su pojedini kandidati imali problema sa zakonom. Uoči verifikacije kandidata od strane CIK-a, Sudski savjet Kosova je saopštio da kandidatura za 47 osoba nije u skladu sa zakonom o opštim izborima, jer su u posljednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom za neko krivično delo. Zbog toga su neki politički subjekti izmenili svoje liste kandidata i one su potom verifikovane od strane CIK-a. U javnosti je pokrenuta diskusija o tome ko može da učestvuje na izborima, a nakon odluke Ustavnog suda Kosova, kojem je osporena vlada Abdulaha Hotija jer je glas Etema Arifija proglašen nevažećim, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen kada je glasao za izbor vlade. Naime, u obrazloženju odluke Ustavnog suda je precizirano da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Pokret Samoopredeljenje, međutim, tvrdi da ta odluka ne može da utiče na njihovu listu kandidata, jer su pojedini njihovi članovi, uključujući i lidera Kurtija, 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Tako je Kurti 20. januara saopštio da će on biti nosilac liste. U međuvremenu, vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je 23. januara odluku Centralne izborne komisije da ne potvrdi liste kandidata za poslanike pojedinih političkih subjekata ocenila neprihvatljivom uz napomenu da je ona bez presedana. Osmani, koja se inače nalazi na listi Samoopredeljenja za učešće na izborima 14. februara, ocenila je da će morati da reaguje u cilju zaštite CIK-a i izbornog procesa. Albert Krasnić iz organizacije Demokratija Plus ocenjuje da se samo hipotetički sada može pričati o odluci izbornog panela za žalbe i predstavke, a koji je nezavisna institucija, ali očekuje da će žalbe subjekata i kandidata biti delimično odobrene. Izborni panel za žalbe i predstavke može da zatraži od CIK-a da potvrdi kandidaturu kandidata koji nemaju problema sa zakonom, odnosno kandidaturu onih koji u posljednje 3 godine nisu osuđivani zbog drugih kandidata na listi, navodi Krasnići. Najkasnije do 26. januara politički subjekti će iz izbornog panela za žalbe i predstavke dobiti pismene odluke o podnetim žalbama. Ukoliko opet budu nezadovoljni, imaju pravo da se obrate Vrhovnom sudu Kosova. A u slučaju da su politički subjekti ili kandidati nezadovoljni i odlukom Vrhovnog suda, mogu da podnesu žalbu Ustavnom sudu, ali to neće uticati na odlaganje ili neodržavanje već zakazanih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Krajem prošle sedmice u židovskoj općini Zagreb parlamentarni klubovi većine političkih stranaka, predstavnici naroda žrtava ustaškog režima i antifašista dogovorili su da se krene u jasnu zakonsku zabranu ustaškog pozdrava, negiranje koncentracionih logora smrti i veličanja ustaških zločina. Sastanku su prisustvovali predstavnici vladajućih i opozicija, među njima i predstavnik vladajućeg HDZ-a. Pripremio Eni Zebić.
Postojeći pravni okvir nije dobar i dopušta neujednačenu praksu. I rješenje je u tome da se zabrani kao kazneno djelo kažnjava korištenje ustaških obilježja i pozdrava, veličanje ustaških zločina i negiranje strahota jasenovačkog logora. To je bio prijedlog židovske općine Zagreb, oko kojeg je na sastanku u Zagrebu krajem prošlog tjedna postignut konsenzus. Napravljen je važan prvi korak kojim je sudjelovala većina stranačkih klubova u Saboru, kao i predstavnici naroda žrtava ustaškog režima i antifašista, kaže o sastanku za naš program predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
To je važan korak, nužan u ovoj fazi, ali će trebati još niz koraka koji će stvar učiniti potpunom do rasprave o tome u samom Saboru. Sasvim sigurno da će svako iznaći argumente za to da li se ide za izmjenama i dopunama postojećeg zakona kaznenoga ili sa izradom samostalnog zakona koji bi se odnosio na tu materiju.
Pučka pravobraniteljica Lora Vidović inzistira u izjavi za naš program da se korištenje ustaške simbolike izričito u kaznenom zakonu propiše kao kazneno djelo.
Zato što je očito da dosadašnji pravni okvir ne daje adekvatne odgovore i dopušta neujednačenu praksu.
Naime, hrvatski sudovi bili su vrlo ujednačeni u kažnjavanju korištenja ustaškog pozdrava i Europski sud za ljudska prava rekao je da je uzvik za dom spremni nespojiv sa vrijednostima Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima, a također je i Visoki prekršajni sud u prvoj odluci kaznio Thompsona zbog ustaškog pozdrava u pjesmi Bojna čavoglave. Međutim, u drugoj presudi 2020. oslobodio ga je. Lora Vidović upozorava da bi ta presuda mogla dovesti do toga da se ustaški pozdrav i druga ikonografija ne kažnjava nikako. Pa čak ni prekršajno.
Što je direktno suprotno svim odlukama Ustavnog suda u kojima je on odlučivao o tom pozdravu i u kojem se izričito navodi da je korištenje ZDS protivno ustavnim vrijednostima Republike Hrvatske. Na taj način poslala bi se posve jasna poruka kako se radi o dijelu koje je toliko jako da ulazi u sferu kaznenog zakonodavstva, a istovremeno bi onda naravno takav pravni okvir trebalo i primjenjivati, što je sljedeći izazov. Ali mislim da u ovom trenutku već samo propisivanje je nešto što je jako važno i potrebno.
Dodatnu težinu sastanku daje činjenica da se poziv u ime HDZ-ovog parlamentarnog kluba odazvao Damir Habijan, član više saborskih odbora koji se bave pravnom tematikom i predsjednik varaždinskog HDZ-a. Habijan sugerira da bi smjerodajni trebali biti zaključci Vijeća za suočavanje s prošlošću, što ga inicirao premijer Plenković 2017. i koje godinu kasnije sugeriralo da se ustaški pozdrav, iako je zabranjen, iznimno može tolerirati na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke milicije HOS početkom rata u Hrvatskoj. Inicijator i domaćin sastanka predsjednik Žiralske općine Zagreb Ognjan Kraus kaže za naš program kako treba ići u izričitu zabranu ustaškog pozdrava zbog odredbe o antifašizmu u Hrvatskom ustavu i zbog niza osuđujućih presuda i stavova Ustavnog suda Hrvatske o ustaškom pozdravu i ikonografiji. Korištenje te ikonografije je apsolutno neprihvatljivo, kaže Kraus. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, u Briselu su se sastali ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije koji će razmatrati kako će odgovoriti na zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji se u Rusiju vratio 17. januara poslije 5 mjeseci oporavka u Njemačkoj od posljedica trovanja nervnim agensom. Navalni je zatvoren dan nakon povratka na mjesec dana od sudskog ročišta zbog optužbe za kršenje uslovnog puštanja na slobodu, što bi ga moglo staviti iza rešetak na do 3,5 godine. Prije nego što su ga odveli, Navalni je pozvao Ruse da izađu na ulice u velikom iskazivanju solidarnosti. Ministri Europske unije se sastaju 2 dana nakon masovnih demonstracija 23. januara širom ruskih gradova na kojima se davala podrška Alekseju Navalnom, a policija je koristila nasilje protiv demonstranata. Šef spoljne politike Europske unije Josep Borrell je najavio sastanak nakon demonstracije na kojima je privedeno više od 3700 demonstranata. Brojka uključuje 1455 privedenih u Moskvi, gdje je nekoliko ljudi povrijeđeno u sukobima s policijom. Borrell je rekao da će se o narednim koracima u vezi s Rusijom razgovarati na sastanku koji dolazi dok neke članice Europske unije pozivaju na daljnje sankcije Moskvi. Zapadne zemlje su osudile oštru taktiku koja se koristi protiv demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je 24. januara da je masovno hapšenje demonstranata uvreda koja se ne može tolerisati i klizanje prema autoritarnosti. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozvao Europsku uniju da pojača sankcije protiv Rusije zbog postupanja s Navalnim, izvijestio je Financial Times. Jedini način da se izbjegne sukob je da se prisili na poštovanje međunarodnog prava. Jedini način da se to učini bez pušaka, topova i bombi je sankcijama, rekao je Duda za Financial Times u članku koji je objavljen 24. januara. Poljski čelnik također je rekao da bi Borrell trebao da preispita planove o posjeti Rusiju u februaru ukoliko Navalni ne bude pušten na slobodu. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Europskom parlamentu, također je pozvao na odlučnu akciju. Ministri vanjskih poslova Europske unije ne smiju to još jednom izbjeći i zaustaviti se na opštim apelima, rekao je Weber. Europska unija mora da gađa tamo gdje će se zaista nanijeti šteta Putinovom sistemu, a to je novac, rekao je obraćajući se njemačkoj novinskoj agenciji RND. Dodao je da bi Evropska unija trebala da smanji finansijske transakcije Putinovom užem krugu. Dan nakon demonstracija, koje su bile najveće ruske protivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, od 17. marta 2017. pošto je Navaljni tada objavio video s navodima o korupciji tadašnjeg premijera Dmitrija Medvede. Ovog puta neposredni katalizator je video izvještaj o bogatstvu samog predsjednika Vladimira Putina. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode našeg podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je radio magazin Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete: kako se kolege sećaju Mire Furlan, glumice koja je preminula 20. januara u 66. godini. Ove nedelje regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Čućete i kada bi mogli biti nastavljeni pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Mira Furlan preminula je 20. januara u 66. godini. Rođena je u Zagrebu, glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom 90. godina svoju karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama. Mira Furlan je bila članica Hrvatskog narodnog kazališta, a pamte se njene uloge u filmovima Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Nagrađena je Zlatnim arenama u Puli za glavnu ulogu u filmu Lepota poruka i epizodnu ulogu u Kiklopu. U Hrvatskoj je ponovo glumila 2002. kada je tumačila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbeđija. Po povratku na prostore bivše Jugoslavije, Mira Furlan je glumila i u srpskim filmovima i serijama, a najviše se ističu ulogi u filmu Turneja i TV seriji Vratit će se Rode. O Miri Furlan za RS govori glumac Rade Šerbeđija. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pa pamtiću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koje smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedan put osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz Krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku, da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života, jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je nasledila od bake u Zagrebu. Sama je negde i pobegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno. Ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Učak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su joj uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom. Ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mia Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još ili književnost, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja. Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogo struke talente.
Glumac Rade Šerbedžija, koji je sarađivao sa Mirom Furlan.
slobodnaevropa.org.
Ove nedelje regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume Miroslava Aleksića zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Viši sud u Beogradu odredio je u ponedeljak 18. januara Aleksiću pritvor do 30 dana. Prethodno je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da se Aleksiću na teret stavlja 8 silovanja i 7 nedozvoljenih polnih radnji u periodu od 2008. do 2020. Kako je saopšteno, osumnjičen je prilikom saslušanja negirao krivicu. Sporost institucije u reagovanju kada žene prijave nasilje i dalje je jedan od ključnih problema u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema podrške za žene koje su žrtve različitih oblika nasilja. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Naravno, još uvijek nisu svi podaci detaljno obrađeni, ali i ti neki osnovni podaci postoje. Mi smo kao i vi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikad da bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Kako vi to tumačite?
Pa znate kako, mi imamo, ne samo u zadnjih nekoliko godina, mislim, vi znate da ja ovo jako dugo radim i da beležimo godinama. Sve to što se u Srbiji dešava, i ja sada pogledam, pošto mi imamo tu neke table sa nekim izveštajima, verujte da su ti brojevi bili recimo i pre 7-8 godina vrlo slični. Nije to sad zadnje 2-3, znate, nego je to otprilike tako što je objektivno neobjašnjivo. Mi smo sad u prošle godine, sad ja ne mogu da vam te podatke dam jer nisam u kancelariji, mi smo imali te neke, pokušali smo zapravo da izvadimo podatke koliko je od toga žena ubijeno recimo u na severu Srbije, na istoku, u centralnoj Srbiji, da bi videli prilike odakle ti nasilnici, odnosno ko su ti nasilnici, odakle potiču. Pa smo onda videli da od tih 26 žena samo su dve žene prijavile nasilje pre nego što su stradale. Znači da to nasilje ili nisu prepoznavale da može tako tragično se završi, ili su se plašile da prijave, što je također jedan od velikih razloga zašto se nasilje ne prijavlja.
U tom smislu možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može. Prosto ne možete vi da prijavite policiju, a onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Prema tome to je nemoguće. Drugo, nema i sve žene ni telefone. Treći, ima tu raznih situacija o kojima sam eto i malo prije sam pomenula strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć. Jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice. Vidi, ona nam je dovela policiju u porodici i tako dalje. Znači, treba da prijavi ako može policija. Ako ne može policija, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenja, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoći.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. I ono što je također važno, znate, da ta žena koja je možda nekad i u nekom, ajde da kažem, privremenom zatvoru, jer nasilnici znaju da ženu zaključaju, da je držaju, da je zapravo eliminišu i sklone od uticaja bilo koga sa strane. Tako da u tim nekim situacijama da prosto nađe način kako da iz toga izađe. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava, ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. Znači i izopšteni iz te kuće, stana, nije važno bez obzira da li je on vlasnik ili nije. I ono što je možda tu najvažnije, a to je zabrana prilaska, izricanje mera koje se odnose na zabranu prilaska, na sve to što je predviđeno zakonom, da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tim porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje, i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne rade i policije dođe sigurno kuću.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava, žena zove, ima situacije kad žene čuju jedno druge, kad čuju na nekom drugom mestu, kad čuju na televiziji ili na radiju, one dođu kod nas radi prijema, tako da je onda, to se kod nas u kancelariji obavlja neka vrsta procene, otprilike da se vidi da li je u pitanju nasilje ili je nešto, neka druga vrsta ugroženosti. Kad kažem druga vrsta, to su uglavnom socijalni problemi. A mi u tim situacijama socijalnim ne zbrinjavamo žene. Znači mi ne možemo zbrinjavamo ženu koja nema gde da ode, nema stan ili nema, ne znam, nešto drugo, a da pritom nije žrtva nasilja.
Da li se za ulazak u sistem sigurne kuće mogu prijaviti i žene koje su pretrpele psihičko zlostavljanje?
Naravno. Svaki oblik nasilja je nasilje. Znači ne samo fizičkom, nego i psihičkom, i ne samo psihičkom, postoji naravno sad ovo aktualno seksualno nasilje, postoji ekonomsko nasilje, postoje različiti oblici nasilja koje ženu mogu da ugroze i decu naravno, i da oni moraju da se sklone u datoj situaciji. Tako da je to također jedan potpuno običajen način da se takve žene zbrinu i sklone u sigurnu kuću.
Na koji način se sa žrtvama radi u sigurnoj kući? Da li se one osnažuju za povratak u društvo?
To nije mesto gde se samo spava, hrani i ne znam, greje. To je mesto gde se radi sa ženama. Mi imamo psihoterapeutke, imamo žene koje rade sa decom, imamo advokate. Znači, sa njima se radi na njihovom osnaživanju pod jedan, na njihovoj sigurnosti, na njihovom izloženju iz sigurne kuće, ali u drugačijem, sa drugačijim pogledima na brak, na problem, na tu vezu koja je bila nego što je bila kad je došla u sigurnu kuću. Znači, sve je to jako bitno i to su te procedure koje se poštuju i gdje rana žene posle nekog vremena kažu, ma kakvi ja više nisam, ona ista žena. To je u stvari suština sigurne kuće, a nije to da se prespava i pojede nešto.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate što je efikasno pod brojem jedan, jer ovo, sve to što se kod nas dešava nekako, uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. I sporost i hitnost u vođenju postupka. Mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu po više od pola godine u sigurnoj kući ili malo više, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli. Znači, gde se opet nešto čeka, gde se sudije ima previše posla, da ne znam, neko ne može da stigne, pa se sudija promeni ili ode na bolovanje ili na porodičko bolovanje, da se taj predmet da drugom sudiji, onda to čeka na red. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, ma oni se posvađali, oni će se pomire.
Govorite o načinu na koje institucije razmišljaju?
Jeste, jeste.
A koliko je policija ažurna u ovim slučajevima?
Pa policija je prilično ažurna, pardon. Ono što je naravno velika greška i moje i svih nas, a to je što mi uvijek računamo da je Beograd taj koje je neko gledalo ili merilo za postupke. Međutim, nije tako. Mi nismo Beograd, je Srbija. I mi u Srbiji imamo mnogo više problema i u sudovima, i u policiji, u tužilaštvu, nego što to imaju u Beogradu. Jer znate kako, tamo gde se ljudi poznaju, gde se znaju, gde su, da li išli zajedno u školu osnovnu, da li se družili, da li igrali fudbal, da li ovo, da li ovo, onda se tu stvore ti neki odnosi, pa mislim, ne mogu ja njemu. Mi se znamo, mi smo kumovi, mi smo ovo, mi smo ono. Tu se stvara jako veliki problem jer vi u malom mestu teško možete da promenite sud i u Beogradu ipak možete nešto da uradite time što će se obratiti nekoj više instanci, međutim u unutrašnjosti je to stvarno mnogo teže.
To je jedan vrlo važan moment. Na koji način tim žrtvama država garantuje da će biti zaštićene?
Pa ne može ni da im garantuje, da vam kažem, nema tu garancije. Te se sve to što se dešava u tim manjim sredinama na neki način se računa, evo kažem, koje je u filmu da je centar za socijalni rad ili policija ili tužilaštvo tog manjeg mesta nadležan za rešenje tog problema. I onda se naravno oni oslanjaju da tamo imaju sve te institucije. Te institucije imaju iste obaveze kao što ima bilo koja druga. I onda kad to zakaže, vama fakat zakaže sistem. Žena se upućuje na žalbu, žena se upućuje na razne procedure, a niko ne pita koliko će to trajati.
Koliko su ljudi van porodice u kojoj se dešava nasilje spremni da prijave to nasilje kada ga detektuju?
Malo. Ne. Tu se ne primećuje neki pomak, iako sam ja rekla, ja mislim jedno 500 puta da anonimna prijava policiji možda bude anonimna. Znači, prijava policiji ne mora da kaže čovjek koji prijavljuje kako se zove, gde stanuje, ne znam, da ne bi mogao posle da mu se sveti nasilnik ili da ne znam, čega su svi u stvari plaša, neće se zameraju, neće ovo, neće ovo.
U junu 2017. stupio je na snagu Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kako se po vašem mišljenju pokazao tokom poslednje 3,5 godine?
Pa naravno mislim da je to dobar zakon i da svaki zakon koji se donese na ovu temu je dobar zakon. I mi moramo da shvatimo da je svaki zakon pomak napred i da je to velika stvar što se ta tema razmatra, što se radi na tome da toga bude što manje, što se radi na sprečavanju nasilja generalno. Međutim, naravno, taj zakon kao i svi ima neke svoje manjkavosti, ali što smatram da bi u tom zakonu trebalo menjati to da kad nasilnik ode na izdržavanje kazne i vraća se, on se kad bude završeno izdržavanje, se vraća ponovo u isti stan i u istu kuću u kojemu živi žena koja je bila žrtva i deca koja su također bili žrtva, su to gledali. Tako da je to po meni jedan deo tog zakona koji treba promeniti, ali sad naravno da ne pričamo o koroni, jer o tome svi pričaju, verovatno se tu mnogo stvari usporilo zbog ove pandemije i to je naravno ostalo tako otvoreno, ali nadam se da će se nešto menjati.
Bila je ovo Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda koji su prekinuti sredinom januara o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra mogli bi biti nastavljeni u martu, kaže za RSE Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. O mnogim od njih su u medijima već otvoreno govorili predstavnici vlasti u BiH, pa mislim da slobodno mogu govoriti o njima. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja. Također, ova mjera koja je standardna u zemljama Evropske unije korištena je od strane MMF-a i u aranžmanima sa drugim zemljama. Naprimjer, zahtjev za ovom reformom bio je uključen u aranžman sa Portugalom, koji je bio veoma uspješan i to je jedna od reformi koju veoma favorizuju banke, pogotovo komercijalne banke.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtijeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenut ću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Pokušat ću da budem precizan i da pojasnim o čemu se radi. Naime, jedna od lekcija pandemije COVID-19 je da digitalizacija može poboljšati i olakšati živote ljudima, a također može ojačati otpornost ekonomije. Nažalost, BiH daleko zaostaje za drugim zemljama u Europi, ali i u regiji kada je u pitanju e-vlada i e-trgovina. Zato smo željeli da ova zemlja usvoji novi zakon o elektronskom potpisu na državnom nivou, što bi bio kamen temeljac za razvoj digitalne ekonomije u zemlji. Također, ovo je još jedna od reformi koju snažno podržavaju banke i privredni sektor, te bi imalo i opipljive efekte na obične ljude. Treba istaći da ovu reformu traži i Evropska unija i ako BiH želi da ide putem ka Evropskoj uniji i postane kandidat za članstvo, mora usvojiti jedan ovakav zakon na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije, kako bi elektronski potpis koji se izdaje u BiH bio međunarodno prihvaćen. Tako da se ovdje ne radi o prenosu nadležnosti, jer ta nadležnost već postoji na državnom nivou. Već se radi o tome da je taj zakon koji postoji zastario i treba ga dovesti u sklad sa zahtjevima Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Ovo je malo komplikovano i moram da vam dam određena pojašnjenja i objasnim pozadinu priče. Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa. Ovo je još jedan primjer šta ova zemlja mora uraditi ako hoće da bude bliže Evropskoj uniji i to je obaveza koju ima na tom putu. O ovome se raspravlja već mnogo godina i to nije ništa novo. Energetska zajednica je počela da radi sa BiH još 2013. Znači skoro prije 8 godina da se sastavi zakon na državnom nivou. Ovaj zakon bi imao mnoge koristi za građane ove zemlje jer bi pomogao da se stvori tržište električne energije i prirodnog gasa. Pomogao bi da se stvori konkurencija, privukle bi se investicije u energetski sektor. To je dakle jedna od fundamentalnih reformi koja bi donijela koristi građanima i koja bi približila BiH Evropi. Dakle, mi vidimo sve ove reforme kao ključne koje bi pomogle ljudima, a koje nisu tehnički teške reforme i mogu se uraditi vrlo brzo, jer nacrt zakona već postoji i potrebna je samo politička volja.
Koji su onda razlozi zbog kojih vlasti u BiH ne žele da implementiraju ove zakone iz energetskog sektora?
Tokom naših razgovora vlasti Republike Srpske su pregovarale da je to prenos nadležnosti na državni nivo. Republika Srpska već ima zakon o gasu na entitetskom nivou i već ima zakon o električnoj energiji na entitetskom nivou i to su dobri zakoni. Ali mi želimo da se uspostavi zakon na državnom nivou koji bi stvorio određene nadležnosti na državnom nivou, a koje su potrebne da se ispune obaveze BiH prema energetskoj zajednici i prema Evropskoj uniji. Postoje neke osnovne nadležnosti koje moraju biti na nivou države, ali su ih vlasti RS odbile. Također postoje određeni prigovori od strane Federacije BiH, ali se o njima nije mnogo diskutovalo tokom naših razgovora. Želim da pojasnim da će usvajanje ovih zakona zahtijevati određene kompromise i od Republike Srpske i od Federacije BiH.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalaze razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški. Trenutno imamo obnovljene mjere zatvaranja u Evropi i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima, kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mislim da je važno da objasnim građanima da razumiju, jer MMF ima određenu reputaciju da odlazi u zemlje i traži traži od vlasti tih zemalja da rade vrlo teške reforme. Evo, uzmimo za primjer Grčku. Mi smo otišli u Grčku i rekli smo, živite iznad svojih mogućnosti već mnogo godina i zato morate da smanjite budžetski deficit, da smanjite plate i penzije i tako dalje. Mi ovdje u BiH ne tražimo ništa od toga. Mi samo kažemo da potroše više novca kojeg smo im voljni pozajmiti. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ove reforme bi imale snažnu i momentalnu korist za građane ove zemlje. Mislimo da su ovo razumne reforme koje tražimo da se sprovedu. Mi smo stava da ako smo voljni pozajmiti 750 miliona eura, da se vlasti izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, onda bi oni trebali biti voljni da sprovedu ove reforme.
Za RSE je govorio Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu.